vám čas? Máte rádi kamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady. Vítejte, já vás všechny zdravím, vítám. Jsem rád, že jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, nebo možná jste jenom naladili archiv. Kdo ví, jak to máte? Rozhodně tak či onak. Máme dvě hodinky komentovaného čtení a já mám tady pro vás nějaké informace, ke kterým se chci nějakým způsobem propracovat, dostat, okomentovat. No, jak bych to řekl? Je mnoho nových věcí. Bohužel dneska se stala taková smutná věc v Chřibské, jestli jsem to dobře chytil, na úřadě nějaký blázen, nějaký šílenec tam střílel. Mrtvý je on a mrtvý je teď nevím, jestli policista zasahující, anebo ten, po kom on střílel, teď úplně přesně nevím. Rozhodně pachatel je mrtvý. Policie zasahovala, dalších 6 lidí bylo zraněno, 3 civilové, 3 policisté, nikdo tedy nějak vážně. To je v té společnosti to napětí, které se různými cestami potom uvolňuje a plodí i takovéto situace. Tak doufujeme, že to celé se vyšetří a že se zjistí, proč nelegálně zdrženou zbraní někdo šel někoho ohrožovat. Co to bylo zač, kdo to byl, jaká národnost to byla, nevíme pochopitelně, takže asi to všechno teprve vyjde najevo. Dějí se i jiné věci, kterým se budeme věnovat. Tady prostě asi vyjádříme soustrast pozůstalým a budeme doufat, že takových případů nebude a děsím se toho, kdyby jich přibývalo. Tak, dneska je 19. ledna 2026. 1, 9, 10, 11, 13, 15, 21, dohromady 3. Prvo číslo, no. Dneska slaví Doubravky. Doubravka je kouzelným slovanským jménem pro ženu s rysy víly. Právě Doubravka by dle významu svého jména měla tančit na paloučku dubového lesa nebo pít z průzračné studánky. Doubravka byla první polskou kněžnou. Doubravka, také Dobrava, žila v 10. století, byla dcerou českého knížete Boleslava I. z rodu Přemyslovců, posléze manželkou zakladatele polského státu Měška I. Nositelkou jména byla také česká pěvkyně Doubravka Brandbergerová, rozená Černochová. Jméno nosí i dlouholetá ředitelka divadla Na zábradlí Doubravka Svobodová. Doubravka se objevila také ve filmové komedii Léto s kovbojem, celou dobu na to myslím, sympatickou psycholožkou stvárnila Daniela Kolářová. Jejím filmovým partnerem byl Jaromír Hanzlík, ano, to víme. Doubravka je ženským křestním jménem slovanského původu, pravděpodobně pochází ze slovanského slova doubrava. Jedná se o označení pro dubový háj, doubí, dubinu, les. Doubravka se tak dá významově interpretovat jako lesní žena. Pěkné. Nositelek jména Doubravka je 242 ženy, dívky, paní a moudré ženy. Je to 474. nejčastější varianta jména podle jmenné statistiky. Tak milé Doubravky, vás všech 242, já vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, pěknou oslavu, hezky se promořujte, spoustu obdarování, ať máte radost. No a vy, kteří znáte nějakou Doubravku, tak ji nezapomeňte popřát, dneska slaví svůj svátek. No, když ji popřejete, nadělíte jí radost a tím pádem jí prodloužíte život, takže jí nadělíte i zdraví. Tak to jsou Doubravky. Doubravky 19. ledna 2026 dávám na stranu. Mám tady ze 17. ledna osvobození Varšavy. Před 81 lety v roce 1945 začalo osvobození Varšavy od nacistické okupace. Původně byl útok sovětských vojsk naplánován na 20. ledna, ale po neúspěších spojenců v Ardenách požádal britský předseda vlády Winston Churchill Josefa Stalina o naléhavou pomoc. V důsledku toho byla 12. ledna zahájena Wisla-Oder operace. Klíčovou roli při osvobození hlavního města Polska sehrála Varšavsko-Poznaňská operace prvního běloruského frontu pod vedením maršála Georgie Žukova. Dne 17. ledna 1945 zahájili sovětské a polské jednotky útok na varšavskou skupinu nepřítele. První armáda polské armády překročila Vislu, ráno vtrhla do města, zatímco ze severní strany útočili 47. armáda generála Fjodorova Perchoviče a armáda generála Pavla Belova. Do poledne byla Varšava zcela osvobozena, ale její ulice byly jen popel a ruiny. Z předválečné populace zbylo ve městě pouze 162 tisíc lidí. Obyvatelé města byli vyčerpáni a oblečeni téměř v hadrech. Osvobození se stalo symbolem naděje pro obyvatele s důležitým krokem k německým hranicím. No, dneska bude někdo vykládat nějaký nesmysly a bude snižovat úlohu a roli Rudé armády, sovětských vojsk a tak dál. Ale myslím si, že si to nezadá prostě zkrátka dobře. Fakta jsou fakta. Osvobození přišlo ze Sovětského svazu. Napadení přišlo z Německa. Inscenované a celé zrežírované anglosasy. No a i vývoj války a všeho napovídal tomu, kdo vlastně to celé jaksi dal do pohybu. Kdo byl strůjcem toho masakru. A dodnes to vidíme, že mají k tomu choutky, mají k tomu sklony a snaží se všema možnýma způsobama o to, aby se Slované utopili v krvi, aby byli vymazáni z povrchu světa, protože oni si to tak přejí a dělají proto všemi možnými způsoby a cestami totální maximum. A já se vrátím, že už se to celé žene do konce a že svět, tak jak ho známe z posledních dekád, takový svět bude brzy už pouze jenom v dějepisných knihách. Na to budu hrdý, že jsem u toho mohl být, že jsem u toho mohl asistovat a že jsem takovýmto věcem mohl přiložit ruku k dílu. Myslím si, že nebudu sám, že nás bude mnohem víc. Tak, pustíme se do jednoho tématu. Ještě než si dáme krvavou symfonii, kterou pro nás přeložil Alan Černohous, tak já mám tady jedno usvědčující čtení. O tom, jak se tady hospodařilo a co se tady jak skrádalo. A to je jenom začátek. To se jenom teď budou řešit takové ty... Musíme se k tomu propracovat prostě, no. Takže vyšlo to na medium.cz. Týká se to Stanjury, jo. Týká se to nejenom Stanjury, týká se to Fialovo vlády a týká se to tedy Stanjurova šachování s veřejnými prostředky, při kterém, jak se tady píše, se vypařilo přes 320 miliard korun. Jen Stanjura ví, kde skončili. Takže medium.cz, článek vyšel, koukám kdy, nemůžu to vidět, nemůžu to najít. Článek vyšel 21.50, asi včera bych řekl, 15. ledna 2026. V letech 2022 až 2025 získal stát přes 300 miliard korun díky obratnému a nepřímému zdanění českých firem a domácností. Stát tak skrze Zbyňka Stanjuru projedl jadernou elektrárnu nebo masivní investice do přenosové sítě. Z těchto peněz totiž nezbylo vůbec nic. K sepsání dnešního článku se odhodlávám již delší dobu a je možné, že text u některých čtenářů vzbudí značné rozrušení či kontroverze. Není ale možné ignorovat realitu a zamlčovat podstatné události z dopady nejen na peněženky občanů, ale také na budoucnost české energetiky. Díky neobratné energetické politice a skrytým daním totiž Česká republika v uplynulých 2 letech projedla přes 320 miliard korun, tedy 70% ceny výstavby 2 nových bloků jaderné elektrárny v Dukovanech. Kde tyto peníze skončily, to by věděl snad jen Zbyněk Stanjura, který je zřejmě obratně utratil v četných kapitolách deficitního státního rozpočtu. Na úvod upřesním několik klíčových skutečností. Spotřeba elektřiny v České republice setrvale klesá již od roku 2021, kdy dosáhla vrcholu na odebraných 74 terawatt hodin elektřiny a v roce 2024 činila již pouhých 53,6 terawatt hodin. Tedy o zhruba 30% méně. Důležitý je také podíl společnosti ČES na výrobě této energie. Firma zaujímá dominantní postavení a v roce 2021 vyprodukovala 60,4 terawatt hodiny a o 3 roky později o zhruba 13% méně, konkrétně 50 terawatt hodin. Společnost ČES tedy vyrábí stále méně elektřiny a klesají také odběry spotřebitelů, kteří si stále častěji vyrábí elektřinu své pomocí. Pokud bych započítal nejen vyrobenou a dodanou elektřinu firmami, nýbrž také samovýrobu, spotřeba je konstantní a z 84,9 TWh v roce 2021 narostla jen mírně na 85 TWh v roce 2024. Z výše uvedených dat tedy jasně vyplývá, že společnost ČES vyrábí o 15% méně elektřiny než před 3 roky i se započítáním vývozu energií, a Češi v reakci na vysoké ceny elektřiny reagovali úprkem od dodavatelů k domácí výrobě. Polostátní ČES ale není jedinou společností, které se v dnešním textu budu věnovat. Státní firma ČEPS je dalším podnikem, skrze který se ministerstvo financí v letech 2023 a 2024 vylepšovalo vlastní rozpočtové příjmy, a stranou nesmí zůstat ani Gaznet, distributor zemního plynu na 80% území České republiky. Spotřeba zemního plynu totiž v letech 2021 až 2024 klesala jak bysmet a snížila se z 9,2 milionu metrů krychlových na 6,4 desetiny milionu metrových. To je asi takhle. 6,4 desetiny milionu metrů krychlových, což je opět pokles o zhruba 30%. Jak si tedy vysvětlit nárůst tržeb společnosti ČES mezi lety 2021 a 2024 z 230 miliard korun ročně na 350 miliard, když průměrná cena elektřiny dosahovala vyšších hodnot než o 3 roky později? Jak si vysvětlit zisk před zdaněním, který společnosti ČES v tomtéž období vzrostl z 12 miliard na neuvěřitelných 98 miliard korun, ačkoliv cena elektřiny poklesla o 28%. Není to jen ČES, tržby vzrostly také firmě ČEPS. Z 19,1 miliardy korun v roce 2021 na 27,9 desetin miliard korun o 3 roky později, a zisk se navýšil z 6 miliard korun před zdaněním na bezmála 14 miliard korun. Jak je to tedy možné? Hospodařily firmy tak odpovědně, že státní provozovatel distribuční soustavy dosáhl hrubé marže na úrovni 65% a ČES zvýšil provozní zisk téměř desetinásobně? Ne. Stát pouze využil nárůstu cen elektřiny a plynu k mimořádnému stimulu státní kasy. Jak? To vše vysvětlím níže v textu, a také je třeba se ptát, kde ty vybrané peníze v hodnotě stovek miliard nakonec skončily. Roky 2022 a 2023 stát vybral 334 miliard, na podporu vydal pouze 124. Paradoxem mého textu je, že se v něm nehodlám zabývat samotnými cenami elektřiny a plynu, nýbrž zákonnými úpravami schválenými za vlády Petra Fialy a rozpočtovými přesuny Zbyňka Stanjury, který pod záminkou kompenzací cen energií vytvořil rezervy v hodnotě přes 110 miliard korun a také zavedl windfall tax, díky které pouze odklonil peníze zaplacené odběrateli energií do státní kasy a obešel tak soukromé akcionáře společnosti ČES. Existovaly 4 cesty, jakými se mohl kabinet premiéra Fialy v době energetické krize vydat. Jako vzorové příklady lze využít Francii, Polsko, Maďarsko a právě Českou republiku, která byla v reakci na energetickou krizi zcela unikátní svou nečinností, která se ale projevila mimořádnými příjmy ve státním rozpočtu. Francouzi reagovali kvótami na výrobu polostátní energetické společnosti EDF, kterou vláda země donutila k závazku dodávek 95% vyrobené energie za předpokladu stanovenou cenou nejen domácnostem a firmám, ale také konkurenci ovlivněné nedostatkem ruského plynu. Francie tak šla cestou regulace dodávek samotných energií na velkoobchodní trh a zastropovala ceny u výrobců. Polsko se vydalo jinou cestou a adresně kompenzovalo ceny domácnostem až do předem stanoveného stropu v podobě spotřeby. Šlo o 2 MWh na domácnost a 2,6 MWh na domácnost se 3 a více dětmi. Firmám polská vláda zastropovala ceny na ekvivalentu 4,65 Kč za 1 kWh odběru podle sektorů, včetně regulované složky, a podniky s extrémně vysokou energetickou náročností smlouvali podporu s vládou individuálně. Na rozdíl od Francie, tak Polsko adresovalo přímo spotřebitele, nikoli dodavatele, a oproti Francii vláda ušetřila, nevydávala tolik prostředků na kompenzaci o něch cenových stropů. Pak je tu Maďarsko a extrémně nízké cenové stropy na elektřinu i plyn, které stály rozpočet země desítky miliard eur a měly zajistit, že se Maďaři budou cítit jako před válkou. Plošný strop u výrobců a na nebývalé nízké úrovni udělal z Maďarska krátkodobý energetický ráj, ale dopady na rozpočet země byly extrémní a počítaly se v 2-3% HDP ročně. Klíčové pro můj text je také fakt, že ani jedna ze 3 výše uvedených zemí nenavyšovala regulovanou cenu elektřiny. O více než 14% Francie a Polsko nebo Maďarsko poplatky za distribuci a přenosovou soustavu zachovali na původních úrovních a neinvestovali do energetické soustavy prostředky ze státních kas. Česká republika byla výjimečná a cenový strop nastavila mimořádně vysoko, konkrétně na 6 korun za kWh bez zahrnutí regulované složky ceny. Fialův kabinet tak zvolil nejvyšší možný cenový strop, což by bylo v pořádku, kdyby zastropování nedoprovázely přesuny prostředků ve státním rozpočtu a typická finanční kouzla ministra Zbyňka Stanjury. Ministr financí v roce 2022 vyčlenil na zastropování cen energií a související výdaje státu 80 miliard korun a o rok později počítal státní rozpočet s částkou 130 miliard korun. Kvůli těmto deklarovaným nákladům se také navýšil rozpočet na rok 2022. Původně z původně plánovaných 270 miliard až na novelizovaných 375 miliard. A realita realita za rok 2022 stát utratil za kompenzace energií podle ERÚ 52,2 miliardy korun a o rok později 72 miliard korun. Deficit se ale nesnížil adekvátně k deklarovaným a skutečně vynaloženým výdajům. Přebytky z alokovaných 210 miliard korun skončily přesunuty v jiných kapitolách rozpočtu a nižší než alokovaná podpora neovlivnila rozpočty pozitivně, což vyvolává otázky. V letech 2022 a 2023 byl deficit státního rozpočtu nižší o 10, respektive o 15 miliard, a Evropská unie přitom vyplatila o 10, respektive 40 miliard více České republice, než stát skutečně v evropských projektech profinancoval. je tak paradoxem, že se Zbyněk Stanjura letos hájil nezaslanými penězi z Evropské unie, když naopak v předchozích letech byly přebytky těchto prostředků důvodem, proč vykázat splněné rozpočty. Kde skončilo 96 miliard korun, které stát nikdy za kompenzace cen energií nevyplatil a přitom je utratil v rámci schválených rozpočtů, to ví pouze Zbyněk Stanjura. Nelze tak hovořit o vysokých nákladech na energetickou krizi. V porovnání s podporou Francie v hodnotě 25 miliard eur a Polska v hodnotě 100 miliard zlotých stála energetická krize český stát jen minimum. Tím ale výčet manipulací a nepřímého zdanění občanů pouze začíná. Od roku 2023 byla zavedena tzv. Daň z mimořádných zisků, známá také jako windfall tax. Záměrem bylo, aby společnosti v energetice a bankovnictví odvedly část mimořádných zisků způsobených vysokými cenami energií a navýšenými úrokovými sazbami České národní banky velkou část zisků do státní kasy. Jak je již dnes známo, záměr se nejen nepovedl, ale windfall tax se stala nepřímou daní pro nejen z ceny silové elektřiny, ale také regulované složky. Dříve v letech 2015 až 2021 bylo zvykem, že stát ročně od společnosti ČES získal zhruba 15 až 18 miliard, někdy i méně. V důsledku nového Stanjurova opatření odvedla společnost ČES českému státu v roce 2023 celkem 126 miliard korun. Přes 47 miliard korun společnost České republice odvedla na daní z mimořádného zisku 27 miliard na běžné dani z příjmu, 58 miliard korun na dividendě a 10 miliard korun formou odvodu z nadměrných tržeb z výroby. Aby nedošlo k mýlce, výše uvedené výsledky a související rozpočtové příjmy odpovídají hospodaření firmy v roce 2022, které byly státu a minoritním akcionářům vyplaceny v polovině roku 2023. O rok později firma ČES zveřejnila další mimořádně ziskový rok a odvedla státu celkem 98 miliard korun ve všech formách daní a mimořádných odvodů. Sečteno podtrženo, Zbyněk Stanjura do rozpočtu let 2022 a 2023 alokoval 210 miliard korun na podporu domácností a firem zasažených energetickou krizí a inkasoval od společnosti ČES v letech 23 a 24 celkem 224 miliard korun s tím, že z alokovaných 210 miliard utratil Stanjura za skutečnou podporu občanů a firem zasažených energetickou krizí pouhých 124,4 miliard. Tato čísla vychází z pokladního plnění let 2022, 2023 a 2024, když již cenový strop neexistoval a podporu občanů zasažených energetickou krizí Fialův kabinet zrušil. Odečteme-li od inkasa z ČES a částek alokovaných na státní podporu skutečně vyplacené prostředky, vyjde jen těžko uvěřitelný přebytek v hodnotě 210 miliard korun, které Zbyněk Stanjura ve třech zmíněných letech utratil, aniž by ale peníze plynuly na deklarovaný účel. Tím ale výčet prostředků, které stát získal v době energetické krize, zdaleka nekončí. Roky 2023 a 2024 energetická krize končí, stát masivně navyšuje ceny skrze regulovanou složku a vydělává dál. V odstavcích výše se vyčerpávajícím a zdroji podpořeným způsobem v odstavcích výše se vyčerpávajícím a zdroji podpořeným způsobem snažím vysvětlit, že energetická krize nebyla pro Českou republiku příjmově negativní. Nýbrž na období extrémních cen elektřiny a plynu stát náležitě vydělal. V roce 2024 se ale situace změnila a ceny elektřiny i plynu klesly pod úroveň let 2021, 2022, 2023 a 2024. Fialův kabinet tak tento pokles využil k dalšímu zatížení spotřebitelů a firem skrze navýšení regulované složky ceny elektřiny a plynu, která meziročně stoupla při zahrnutí plateb za OZE o 67%. A stala se nejvyšší co do procentuálního plnění a podílu v ceně v rámci celé Evropské unie. Regulovaná složka dosáhla průměrně 42% ceny dodávek elektřiny a 39% dodávek plynu. Kombinace vyšších než předcovidových cen elektřiny i plynu na energetických burzách, to si dáme za chviličku, protože si dáme písničku. Ten článek je docela dlouhej, takže dáme si Rudu Křesťana.
Odpočiň si, Sára, obrať list a vzdej se mi pro všechno na zemi. U tvých nohou, Sára, pamatuješ, tehdy v létě v obilí jsme spolu kouřili cigaretu, Sára. V tom pšeničném poli, kde ležet tak bolí, jsme spolu leželi. V té věně všech věcí, v té smyslné kleci, v tu slavnou neděli. My smělí, nesmělí, jsme spolu neměli nic nešetko, Sára. Pohled v levici, mám dvě Sparty, Sára. Ten nebohý, kdo si, kdo na zádech nosí tvou lásku a tvůj klid. Ten zocelen z boje, pak příkoří tvoje, snad musí odčinit. Mně běžno ztrácím nit. Můj Bože, chtěl bych mít jeho záda sár.
Jdeme do toho článku o tom, jak Stanjura vybíral peníze díky tomu, že občané jak mourovatí platili za elektřinu. Stát vykládal, jak bude něco kompenzovat. Kompenzace víceméně nic moc. Takže zbývalo mraky peněz v miliardách, ve stovkách miliard. Zmizelo to bez jakékoliv stopy. Tento trend demonstruje nárůst tržeb společností ČEZ distribuce z 37 miliard v roce 2023 na 68 miliard v roce 2024 a správce přenosové soustavy ČEPS, kterému ve stejném období vzrostly tržby z 19 na 29 miliard a zisk se více než zdvojnásobil z 6 na 14 miliard korun. Adekvátně vzrostly tržby i zisky také správci plynovodu Gasnet, kterému opět vzrostly tržby o 40% a ze ztráty 300 milionů se meziročně díky nebývale štědré finanční injekci ve formě navýšených poplatků spotřebitelů firma překlopila do zisku více než 2 miliardami korun. Není pak náhodou, že firmu za 24 miliard korun v roce 2024 koupila společnost ČEZ a díky akvizici tak adekvátně snížila zisk. Utratila za ní peníze. Co je podstatné? Opět vydělal primárně stát a Zbyněk Stanjura i v roce 2024 inkasoval prostředky díky zdanění zisků, mimořádných zisků a také z dividend, ačkoliv stát v tomto roce již domácnosti ani firmy nijak nepodporoval. Naopak jim ceny energií značně skrze novou vyhlášku energetického regulačního úřadu navýšil. Od společnosti ČEZ tak i navzdory akvizici Gasnet za 24 miliard získal stát zdaněním zisku 14,2 miliardy skrze windfall tax 29,9 miliardy a díky dividendě dalších 17,2 miliardy korun. Kromě 61,8 miliard korun z firmy ČEZ se Zbyněk Stanjura radoval i z mimořádně ziskového roku provozovatele distribuční soustavy ČEPS. Firma financovaná výhradně skrze poplatky odběratelů elektřiny vykázala rekordní zisk ve výši 13,8 miliardy korun, z čehož si stát na dividendě vyplatil 2 miliardy a dalších 6,9 miliardy státní kasa získala skrze zdanění mimořádného a očištěného zisku. Dalších 70 miliard korun tak stát získal i v roce 2025, aniž by vynaložil byť jen jedinou podporu na minimalizaci dopadů mimořádně vysokých cen energií, které vláda Petra Fialy navíc z velké části sama způsobila nejprve svou nečinností a posléze aktivním navyšováním těchto cen skrze energetický regulační úřad. Stovky miliard korun v černé díře jménem státní rozpočet. ČEZ vyrábí o 15% méně elektřiny, ale společnost v letech 2023 až 2025 vydělala státu průměrně 100 miliard korun ročně. Společnost ČEPS v roce 2024 investovala méně než v roce 2021 a finance určené na investice inkasoval opět stát. Rozpočtové alokace skončily v odlišných než určených kapitolách, zatímco občané a firmy zaplatili pomyslný účet. Stačily 3 roky a 280 inkasovaných miliard skončilo v černé díře jménem státní rozpočet. I letos bude tato finanční jízda vzhledem ke 103,2 miliardám EBITDA společnosti ČEZ po 9 měsících roku 2025 pokračovat a stát i v polovině příštího roku získá daň z mimořádného zisku a bude zcela jistě čerpat z mimořádně ziskového státního energetického sektoru. Pro řádky níže konzervativně odhadnu příjem v hodnotě dalších minimálně 50 miliard. Banky opět nezaplatí nic a energetičtí magnáti Pavel Tykač a Daniel Křetínský již v roce 2022 zaparkovali své majetky do Lucemburska a Nizozemska. Není překvapením, že ani tito dva miliardáři nezaplatili v mimořádně ziskových letech 2022 až 2025, byť jedinou korunu na windfall tax a do zahraničí také obratně vyváděli dividendy. Český stát jim pomohl, oznámil záměr předem a dovolil skrze právní skuliny bankám a energetickým magnátům mimořádné daně uniknout. O něch 280 miliard z let 2023 až 2024, navýšených o dalších odhadovaných 50 miliard v příštím roce, skončilo jako záplata deficitních rozpočtů a tyto peníze neskončily ani v české energetice, natož jako podpora občanů a firem. Nyní možná některé čtenáře naštvu, ale i kdyby vláda transparentně prohlásila, že si ony vybrané díky energetické krizi nechá, nebyl bych proti. Mohli jsme mít místo plánu výstavby 2 jaderných bloků bloky 4 a ještě by několik desítek miliard zbylo. Česká republika také mohla za vybrané peníze postavit 100 kilometrů nových dálnic a konečně propojit Českou republiku s Rakouskem nebo Karlovy Vary s Prahou. Stovky miliard se projedly. Zbyly jen díry v rozpočtech a neexistující konsolidace i energetická transformace. Fialově vládě vyčítám nejvíce nikoli její apatii, ale ona vzletná slova o posilování české energetiky a masivních investicích do přenosové sítě. Jak si tedy vysvětlit, že ČEPS investoval v roce 2024 méně než v roce 2017 a spravoval méně kilometrů přenosové soustavy s nižším výkonem instalovaných transformátorů a vyššími ztrátami v přenosové soustavě? Stačí si otevřít výroční zprávy z let 2017 a 2024 a jednoduše si je přečíst. ČEPS také investoval v mimořádně ziskovém roce 2024 méně do oprav a údržby než v letech před pandemií koronaviru. O masivních investicích ČEPS také investoval v mimořádně ziskovém roce 2024 méně do oprav a údržby než v letech před pandemií koronaviru. Jsou tedy ona slova o masivních investicích pravdivá, nebo stát myslel prvně na své vlastní příjmy a sekundárně zajistil mimořádný zisk i energetickým firmám s tím, že to občané a firmy nějak zvládnou? Náš úkol není nic menšího než kompletní systémová přeměna energetické politiky, kterou je třeba provést v horizontu pouhých několika let. Základem naší energetiky bude jaderná energie v kombinaci s obnovitelnými zdroji, Řekl Petr Fiala na konferenci Energetická transformace Česka v roce 2024. Kdyby byla pravdivá první a Fialou deklarovaná optimistická varianta o státu, jehož představitelé mají zájem na transformaci české energetiky, utráceli by se mimořádně vybrané prostředky účelově a jejich přebytky v hodnotě stovek miliard korun by byly alokovány na budoucí transformační projekty, například na výstavbu jaderných bloků. To se ale nestalo a ony stovky miliard skončily v deficitních rozpočtech. Ne, energetika se netransformovala, pouze se diverzifikovaly její zdroje a zajistily se, což je nutné ocenit, kapacity plynových terminálů v západních přístavech pro české účely. Nepříjemnou pravdou ale je, že výroba energií soustavně od roku 2021 klesá o více než 23% a smlouva na Dukovany stále leží na Evropské komisi, která má schválit státní podporu projektu. Pokud by ČES inkasované prostředky namísto do státního rozpočtu investoval do Dukovan či Temelína bez státní podpory, notifikace by nebyla třeba. Letos v roce 2026 jsme stále pozadu s instalováním výkonu obnovitelných zdrojů a hodláme odklonit uhlí ve chvíli, kdy za ním nemáme adekvátní náhradu. Takto transformace energetiky nevypadá. Vláda Petra Fialy jejíž minulostí, volby jsou taktéž za námi a tak je dobré si nepříjemnou pravdu přiznat bez popírání. Na energetické krizi, kromě Pavla Tykače a Daniela Křetinského, vydělala zejména státní kasa pod Zbyňkem Stanjurou. Ačkoliv Petr Fiala deklaroval podporu domácnostem i firmám, nestalo se tak a stát naopak vybral stovky miliard přebytků, jen aby posléze cenu energií dále navyšoval skrze úpravy vyhlášek energetickým regulačním úřadem. Dukovany jsou v nedohlednu, obce na Temelín není využitá a v obnovitelných zdrojích taktéž zaostáváme. Kdyby se za oněch 330 miliard postavilo alespoň něco hmotného, hmatatelného a dlouhodobého, dali by se přivřít obě oči a neochotně odpustit. Toto fiasko nespůsobil Vladimír Putin, Lipská burza nebo realizovaná energetická transformace, ale výhradně vláda České republiky. Místo energetické transformace a konsolidace byla pouze díra v rozpočtu na rok 2025 a bizarně nekompletní návrh Zbyňka Stanjury na rok 2026, jehož deficit Babišova vláda s největší pravděpodobností opět navýší. Stovky miliard jsou pryč. Stanjura je taktéž pryč a zůstala jen ona pachuť nedůvěry k politice a především k politikům, kteří opět pod rozličnými záminkami vybrali peníze daňových poplatníků bez podnikatelů, jen aby je využili na všemocné, jen ne na deklarované, dlouhodobé a především smysluplné účely. Dovětek autora. Kvalitní texty nevznikají ze vzduchu. Pokud rádi čtete nejen mé, ale i jiné texty rozličných autorů, podpořte je pochvalou, sdílením či přímo i finančně stejně, jako byste ocenili dobré jídlo nebo inspirativní knihu. Rychlá doba sociálních sítí vede často ke zkratkám a zjednodušování, které křiví společenskou inteligenci i kritické myšlení. Protiváhu zkratek je kvalita a opakem ignorace je zájem. Jen skrze zájem a kvalitu lze v případě obsahu vyvážit dnešní informační přebytek doby a to, jaké texty budou tvořeny, určují svým zájmem výhradně a pouze čtenáři. Tak, to jsme si přečetli tedy o tom, jak si někdo vytvořil z lidí dojnou krávu, jak se postarali o to, že přes všechny keci a výhovorky tak se prokázalo, že to šlo do jejich kas, do jejich kasiček, nebo různými způsoby jinými se k ním ty peníze dostaly. Je vidět a bylo to tam a zaznělo to tam několikrát, že zkrátka se někam ty peníze ztratily, čili rozpočty byly a jsou sešvindlované, jsou nereálné, jsou na různých místech dotovány jako dotovány, ale v podstatě je to jenom hra. Lidi jsou zdaněni tedy za příjem nebo užití elektřiny, za používání plynu. Platíme enormní částky, firmy to samé. A ještě bychom měli, ještě teď bychom měli začít platit ETSku. To znamená, to už na té elektřině by bylo kolik daní teda. To je nehoráznost. Stanjura ty peníze někde zašantročil, jednak si tím vylaďovali asi nějaké ponechané nekryté záležitosti, tak aby se vešly do rozpočtového nějakého rámce maximálně možné, řeknu, maximálně možného půjčování, zadlužování. To znamená, vlk se nažral, koza zůstala, ale bohužel celá sežraná. A bylo to čím dál tím složitější. Proto nechtěli pustit ten rozpočet tak dlouho z ruky a pořád se kroutili. Za toto by si měl jít Stanjura prostě sednout. Tečka, nazdar, odsoudit. A bez smilování, protože to je vlastní zrada. Lidi zdanili, by to nenazvali daněma, ale zdanili lidi na elektrice a ještě je chtěli uvrhnout do ETSky. No to je už někde úplně bokem, úplně někde za rohem. Takže já osobně bych byl nekompromisní, Stanjura před soud a další aktéři před soud a tvrdě odsoudit, potrestat, zabrat majetky, vysledovat, kam ty peníze šly, kdo je ukradl, kam se přeposílali, protože jak vidno, tak ten ukrajinský model korupční, tak se v Česku velice líbil. A ještě některým líbí. Jezdí se z hradu klanět chuntě nacistický. To je zvrácenost. To je zvrhlost. A ještě si hraje na demokrata. Je to prostě šmejt, který se vždycky to podepíše, kam se mu to bude víc hodit a kde mu to víc bude vynášet. To není někdo, u koho by jsme si měli aspoň brát servítky. Ne, je to prostě šmejt. No, pojďme si pustit písničku a potom se zase vrhneme do víru informací.
Thank you. nohami, slunce pálí nad námi, blbodní sen. Životem je výletem, kam bych chtěl doletět, vím jen. Prohánět se v periférii, energii předat, pád do teku znám. Jakou roli ve světě, v plánu kosmickým já mám. Obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Na 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 na. S pozbletutou náladou, světem protikladu si zpívám. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět. Tak to je ten můj obyčejnej svět, obyčejnej svět.
Jsem zase tady zpátky. No, když už jsem mluvil o tom případu té gumy, která je schopna se klanět banderovcům, plazit se a slibovat letadla, já nevím co všechno, tak si osvěžíme paměť. Generál Petr Pavel je připraven kandidovat na prezidenta. Vstup do KSČ byla prý jeho chyba, který psalo se v té době. Kluci, tak to je pecka, že bych mu eventuálně něco vysvětlili špatně. Na vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně jsem učil v letech 1986 až 92. Ještě v září 1989 ve funkci velitele skupiny a předsedy ZTO KSČ ve skupině 27 budoucích armádních špionů v tříletém tajném kurzu na VAAZ v Brně navrhoval vyloučit z KSČ spolužáky, kteří s ním studovali ve skupině a kteří odmítli podepsat antichartu. Petr Pavel je veden v seznamech státní bezpečnosti jako agent pod krycím názvem Pávek. A po roce 1989, někdy v letech 1993 až 1994, se nechal doslova koupit druhou stranou a proto měl raketovou kariéru v armádě České republiky, když byl prosazen do nejvyšších velitelských funkcí v armádě České republiky, včetně funkce náčelníka generálního štábu armády České republiky a předsedy vojenského výboru NATO. Fakticky to však byla a stále je jen cílená zpravodajská operace a mediální příprava na prezidenta České republiky. Pokud bude prezidentem zvolen, tak to bude unikátní případ, kdy dvojnásobný agent, do roku 89 agent komunistické státní bezpečnosti a poté i agent jisté mocnosti, se propracoval až do nejvyšších vojenských a politických funkcí. Akorát musíme počítat s tím, že bude i ve funkci prezidenta České republiky svým řídícím orgánem nadále řízen. A v koho zájmech? Na to nechť si každý odpoví sám. Generál Pavel je připraven kandidovat na prezidenta. Řekl, že vstup do KSČ byla jeho chyba. Pro ty, kteří by tě snad chtěli volit, Pavle, jenom drobnou vysvětlivku, jak to chodilo. To neokecáš jenom tím, že řekneš, že to byla moje chyba. Kdokoliv z vysokoškoláků se do KSČ nemohl sám přihlásit. Museli tě oslovit soudruzi z VU, kde jsi sloužil, či vojenského útvaru, kde jsi sloužil. Ale žádní picmoši, šajby dobře zapsané nejen na útvaru a odkonzultované na vyšším velitelství, kam vojenský útvar spadal. Na přihlášce za kandidáta KSČ jsi musel mít dva ručitele, soudruhy, kteří tě museli vychválit nejen jako vojáka, ale zejména aktivního a příkladného člena SSM. Tam rovněž bylo, že jsi vyrovnaný s náboženskou otázkou, nemáš nikoho na západě a jsi zárukou předpokladu dobrého komunisty. Součástí přihlášky bylo i kladné vyjádření uličního výboru KSČ tvého bydliště. Musel si tam uvést důvod, proč chceš vstoupit do KSČ. Všichni jsme tam uváděli a nepochybuji o tom, že i ty, a to, že se chceme aktivní prací účastnit budování vyspělé socialistické společnosti pod vedením KSČ a její hybné síly dělnické třídy a prohlubovat nerozborné přátelství se Sovětským svazem. Dva roky si musel chodit na školení kandidátů KSČ. Po dvou letech si znovu vyplňoval přihlášku za člena KSČ se stejným obsahem a dvěma ručiteli, kteří tam uvedli, že jsi se osvědčil jako kandidát KSČ a jsi zárukou perspektivního komunisty, který bude hájit zájmy dělnické třídy a pracující inteligence a bude vždy stát na principech marxismu-leninismu. Na otázku, jak hodnotíš události 21. srpna 1968, jsi odpovídal, že se jednalo o internacionální pomoc státu Varšavské smlouvy, jinak by ses dostal do prdele a ne do KSČ a nemohl by svelet pluku. A těch otázek bylo na 4 plné stránky formátu A4, jak na přihlášce za kandidáta KSČ, stejně tak na přihlášce za člena KSČ. Mám to, bývalý náčelníku generálního štábu NATO, taky za sebou. A země vola nejde udělat. A takových nás bylo 1 800 000 členů a kandidátů KSČ k datu 1989. Nepodepisují se, neboť pokud bys nějakou zvláštní náhodou byl zvolen, tak se budeš mstít, jak je tvým dobrým zvykem. Píše tady Anonymous. No, já myslím, pravda, ne? Takhle to bylo prostě. Ovšem soudruh se vybarvil, že v podstatě je soudruhem, který snese i druhou stranu, tak proč by nemohl velet, když teda se muselo zrušit Varšavská smlouva, tak šel velet do NATO. Však proč ne? Zkušenosti měl na rozdávání. Práskač, udavač, bonzák, to se o něm vědělo, jako to, jeho spolusloužící mohou potvrdit, že to byl normální kripl udavačský. To nebyl kovaný soudruh, to byl kariérista, který tím udáváním právě si vylepšoval to svoje postavení, aby tu kariéru opravdu jako udělal. Čili nic, co by aspoň ho nějakým trochu náznakem mohlo připodobnit tomu Masarykovi, za kterého on se vydává, jo. Jak se nechal ostříhat vlasy, fousy, a jak se jako snaží vypadat jako tatíček Masaryk. Kripl zůstane kriplem, na tom se nic prostě nového nestane. No, my se teďko přeneseme trošku někam úplně jinam. My se přesuneme do Sovětského svazu. A budeme si číst tedy z té knihy Krvavá symfonie. No, je to výslech Rakovského. Z toho výslechu jak si vypadávají velice zajímavé věci. My jsme tady o nich, o všech skoro, vlastně jsme tady mluvili. O tom, jak funguje FED, jak funguje zotročování lidí skrze dolar, vysávání v podstatě skrze dolar, řízení těch zemí. Je to systém promyšlený. A teď toho Gabriela, který vede výslech, ten Rakovský o tom spravuje, že i internacionála komunistická, že byla založena židozednářema, že to všechno byly nástroje na odřízení jakýchsi oponentních sil, ale všechno chtěli mít pod kontrolou. Tak, možná tady dáme jednu větu. Gabriel se ptá, sama podstata fašismu determinuje útok na Sovětský svaz, mimo to ho k tomu nabádají všechny ty kapitalistické státy, které mu dovolili přezbrojení a obsazení všech nezbytných ekonomických a strategických pozic. Je to jasné samo sebou. Rakovský, zapomínáte na jednu velmi důležitou věc. Přezbrojení Hitlera a ty lhuty, které v danou chvíli dostal od národů z Versailles, toho si dobře povšimněte, získalo ve zvláštním období, kdy jsme se ještě mohli stát Stalinovými dědici v případě jeho porážky, protože tenkrát opozice ještě existovala. Pokládáte tento fakt za náhodu nebo jen za časovou schodu? Gabriel, nevidím žádnou souvislost mezi rozhodnutím veselských vlád s přezbrojením Němců a s existencí opozice. Trajektorie hitlerismu je sama o sobě jasná a logická. Útok na Sovětský svaz je součástí jeho programu. Už dosti dlouho zničení komunismu a expanze na východ jsou dogmata z knihy Mein Kampf tohoto Talmudu národního socialismu. To však, že by si vaši poraženci přáli využít aktuálnost této hrozby proti Sovětskému svazu, by samozřejmě odpovídalo jejich způsobu myšlení. Rakovský, ano, na první pohled to všechno vypadá přirozeně a logicky. Je to ale až příliš logické a přirozené na to, aby to mohla být pravda. Gabriel, kvůli tomu, aby se to nestalo, aby na nás Hitler nezaútočil, bychom měli uzavřít svazek s Francií a spoléhat na něj. To by ale bylo příliš naivní. Znamenalo by to uvěřit v to, že kapitalismus je ochoten se sebe obětovat kvůli tomu, aby zachránil komunismus. Rakovský, budeme-li spolu debatovat pouze na základě pojmů, které jsou používány na davových shromážděních, pak jistě máte zcela pravdu. Říkáte-li to, ale upřímně, pak, promiňte, jsem zklamal. Myslel jsem, že politika vyhlasné stalinské pozice nachází na větší výši. Gabriel, útok hitlerismu proti Sovětskému svazu je mimo to dialekticky nevyhnutelný. Je stejně nevyhnutelný jako třídní boj na mezinárodní rovině. Vedle Hitlera se proti nám nutně postaví všechen světový kapitalismus rakovský, takže, a věřte mi, že v souvislosti s vaší scholastickou dialektikou jsem si o politické kultuře stalinismu vytvořil ten nejnepříznivější dojem. Naslouchám vašim slovům asi tak, jako by mohl Einstein naslouchat žákovi Lisea, který mluví o čtyřrozměrné fyzice. Vidím, že jste seznámen pouze s elementárním marxismem, s tím demagogickým a populárním marxismem. Gabriel, nebude-li vaše vysvětlení příliš dlouhavé a složité, velmi rád si poslechnu nějaký rozbor této relativity či kvantu marxismu. A já mám pocit, že jsme to už četli, protože já jsem si tady trošku ztratil. A zkusím tady se trošku posunout. Tady teď si to dáme. Gabriel, možná se jedná o bezděčnou schodu, nikoli však o spojenecký svazek, který by předpokládal plánovitost, vůli a uzavírání dohod. Rakovský. Dobrá, chcete-li, opustme tento náhled na věci. Nyní raději přejdeme k subjektivní analýze financí, či dokonce něco víc. Pokusme se vypátrat, co personálně představují lidé, kteří se jimi zabývají. Internacionální podstata peněz je dobře známa. Z tohoto faktu vyplývá to, že organizace, která jimi vládne a hromadí je, je kosmopolitická. Finanční uskupení ve svém nejvyšším vzestupu jako sebecíl a samoúčelnost jako finanční internacionála popírají a neuznávají nic národního. Neuznávají stát. Proto je finanční internacionála objektivně anarchistická. A byla by anarchistická absolutně, kdyby finanční internacionála jako popírač každého národního státu nebyla sama ve své podstatě stát. Děje se tak na základě nevyhnutelnosti státu. V jeho podstatě se jedná pouze o moc. A peníze přece znamenají výjimečnou moc. Je to komunistický nadstát, který vytváříme už celé století a jehož schématem je Marxova internacionála. Zanalyzujte si to a zkoumejte jeho podstatu. Schéma internacionály a její prototyp je Sovětský svaz. Ale to je rovněž jen čistá moc. Podobnost na základě podstaty mezi oběma těmito výtvory je absolutní. Je to něco fatálního a nevyhnutelného, neboť personální tvářnost jejich autorů byla identická. Finančník je stejně tak internacionální jako komunista. Oba pod různými záminkami a s pomocí různých prostředků bojují proti národnímu buržoaznímu státu a popírají jej. Marxismus je tu kvůli tomu, aby buržoazní stát transformoval do podoby komunistického státu. Z toho tedy plyne, že marxista musí být internacionalista. Finančník ale stejně tak popírá buržoazní národní stát a toto jeho popření vyústuje samo sebou. V podstatě lze říci, že finančník se neprojevuje jako internacionalista, nýbrž jako kosmopolitický anarchista. Taková je jeho zevní charakteristika na určitém stupni. Je ale zapotřebí jít dál, domyslet si, co finančník představuje a kým chce být. Jak vidíte, v popření státnosti je bezprostředně přítomná individuální podoba mezi internacionálními komunisty a finančnickými kosmopolity. Jako přirozený důsledek vidíme stejnou podobnost mezi komunistickou internacionálou a finanční internacionálou. Gabriel, je to jen nahodilá podobnost, je subjektivní a objektivní v rozporech. Vlastně je ale bezvýznamná. I hned zmizí ve střetu s nejradikálnější realitou. Rakovský, dovolte mi, abych na to nemusel odpovídat hned. aby se nepřetrhla logická nit. Chci jen rozšifrovat zásadní axiom. Peníze rovnají se moc. Peníze jsou dnes těžiště celosvětové moci. V tom se mnou doufám souhlasíte. Gabriel, jen pokračujte, Rakovský, prosím. Rakovský, chápání toho, jak se finanční internacionála postupně až po dnešní dobu stala vládkyní peněz tohoto magického talismanu, který se pro lidi stal stejnou modlou, jakou byl kdysi Bůh či národ, je něco, co ve vědeckém zájmu překonává dokonce umění revoluční strategie, protože je to naprosto stejné umění a stejná revoluce. Hned vám to vysvětlím. Mapovači dějin a anonymní lidské zástupy byli zaslepeni nářky a pompou francouzské revoluce. Lid opojený tím, že se mu podařilo vzít králi, tedy privilegovanému jedinci, veškerou jeho moc, si nepovšiml toho, jak hrstka tajemných, opatrných a zdánlivě bezvýznamných lidí získala skutečnou královskou moc. A to moc přímo magickou, téměř božskou moc, kterou tato malá skupina nedisponovala, aniž by to dala najevo. Davy si nevšimli, že tuto moc si přisvojili jiní páni, kteří je uvrhli do mnohem ukrutnějšího otroctví než kdysi král. Protože ten kvůli svým náboženským a morálním předsudkům nebyl schopen podobnou moc patřičně využít. Důsledkem toho všeho bylo to, že nejvyšší královskou moc získali lidé, jimž už jejich morální, intelektuální a kosmopolitické kvality dovolili tuto moc využít. Přitom je jasné, že se jedná o lidi, kteří od narození nebyli křesťané, ale za to byli kosmopolité. Gabriel, co je to za mýtickou moc, již získali? Rakovský, přisvojili si reálné privilegium tisknout peníze. Neusmívejte se, jinak budu muset uvěřit tomu, že nemáte tušení, co to vlastně jsou peníze. Představte si sebe, prosím, na mém místě. Mé postavení před vámi se rovná postavení soudruha doktora, který by musel vysvětlit bakteriologii vzkříšenému medikovi z éry před Pasteurem. Dokážu vaši nevědomost pochopit a taky vám ji mohu prominout. Náš jazyk používá slova, která vedou k nesprávným myšlenkám o věcech a činech. Děje se tak na základě působení rozumové inercie. Proto neodpovídají reálným a exaktním pojmům. Jak jsem řekl, peníze. Je zřejmé, že jste si v tuto chvíli ve své představivosti vybavil kontury reálných peněz z kovu a papíru. To ale není jejich podstata. Peníze už dnes nejsou jen toto. Reálně obíhající mince jsou již anachronismus. A pokud ještě existují a jsou v oběhu, pak jen kvůli atavismu, jen proto, že je dodnes snaží podporovat iluzi, čistě imaginární fikci. Gabriel, je to skvělý paradox, plný hazardu, je dokonce poetický. Rakovský, ano, k tomu je. Už v dobách Marxa a Engelse tomu bylo tak, že finančníci pracovali jako nejmocnější páka revoluce. Komunistická internacionála nebyla v jejich rukách nic jiného než pouhá hračka. Ale je přece jasné, že Marx ani Engels tuto skutečnost nebudou nijak rozebírat. Tím spíše jí deklamovat veřejně. Naopak tím, že v prvé řadě využili svůj vědecký talent, museli v druhé řadě zakamuflovat pravdu ve prospěch revoluce. A tak také oba učinili. Je-li libo, může to sice být skvělé, není to však paradox. Vím už, a proto jste se usmál, že ve státech sice ještě tisknou na kousky kovu či papíru bysty králů nebo národní znaky. No a co? Velké množství peněz v oběhu jsou peníze určené pro významné obchody. Zastupují veškerá národní bohatství. Peníze, ano, peníze. Začala je vydávat právě ta hrstka lidí, o nich jsem se zmiňoval. Státy jako nezadržitelná potopa zaplavily blanky, bankovní znaky, šeky, dlužní úpisy, indosace, účty, kotování čísla a zase do nekonečna čísla. Co vedle nich znamenají kovové a papírové peníze? Něco takového, co nemá žádný vliv. Je to jakési minimum v souvislosti se zvyšujícím se přílivem finanční valuty, která vše zaplavuje a tím ovládá. Oni jsou nejrafinovanější psychologové. Díky obecně panující nevědomosti, ale beztrestně dosáhli něčeho ještě mnohem většího. Kromě kolosálně pestré rozmanitosti finančních valut navíc vytvořili peníze jako kredit za účelem toho, aby jejich rozsah učinili nekonečný. Tím jim přidali rychlost myšlenky. Je to ale jen abstrakce, rozumová bytost, cifra, číslo, kredit, víra. Chápete už, oč tu jde? Je to vlastně jeden velký podvod, falšování peněz, stanovení legálního kurzu. Vyjadřují to jinými termíny jen kvůli tomu, abyste mě pochopil. Banky, burzy a celosvětový finanční systém, to vše je gigantický stroj, sloužící tomu, aby páchal proti přirozené ohavnosti. Jak se vyjadřuje Aristoteles? Jeho úkolem je přinutit peníze, aby dělali zase peníze. Je to něco takového, co je-li zločin v ekonomice, pak ve vztahu k financím je to zločin proti trestnímu zákoníku. Vědomitě je to totiž lichvářství. Už ani nevím, jakým argumentem se to vše obhajuje. Možná, že tím získávají legální procenta. Dokonce i když uznáme jen toto, a toto uznání je už bez tak dostačující, vidíme, že lichvářství stejně existuje, protože i když jsou získaná procenta třeba legální, pak si stejně vymýšlejí a falšují neexistující kapitál. Banky mají vždy formou vkladů, čili peněz v produktivním pohybu, nějaké množství peněz, které je pětkrát či dokonce stokrát větším, než jaké je množství fyzických a faktických peněz v oběhu. To ani nebudu mluvit o případech, kdy jsou peníze dány jako kredit, čili kdy se jedná o falešné a podvodně získané peníze, které přesahují množství reálných peněz a jsou vypláceny jako kapitál. Bereme-li v potaz to, že zákonná procenta nejsou fixována reálným kapitálem, nýbrž z toho neexistujícího. Procenta jsou nezákonná tolikrát, kolikrát je fiktivní kapitál vyšší než reálný kapitál. Nezapomínejte na to, že tento systém, který zde detailizuji, je mezi způsoby, které jsou používány kvůli falšování peněz, jedním z nejnevinnějších. Můžete-li, představte si hrstku lidí, kteří mají nekonečnou moc v zacházení s reálnými bohatstvími. Pak uvidíte, že jsou absolutními diktátory burzy a v důsledku toho jsou rovněž diktátory výroby, rozdělování, ale také práce a spotřeby. Máte-li dostatek představivosti, pak si to pozvedněte do celosvětového měřítka. Potom si uvědomíte jejich anarchické morální a sociální působení. Jedním slovem, revoluční. Už mi rozumíte? Gabriel, ne, bohužel stále ještě ne. Rakovský, ano, chápu. Zázraky lze jen stěží pochopit. Gabriel, zázraky? Rakovský, ano, právě zázraky. Nebo snad není zázrak to, když se z dřevěné chýše stane chrám? A právě takový zázrak mohli lidé, aniž by hnuli brvou, během celého století pozorovat snad tisíckrát. Protože to je právě zázrak, když se dnes z ubohých kiosků, v nich se krčili umaštění lichváři a obchodovali se svými penězi, staly velkolepé chrámy, které se na každém rohu dnešních velkoměst hrdě tyčí a tkví svými pohanskými kolonádami. Přicházejí do nich zástupy lidí s vírou, kterou jim ovšem nevsugerovávají nebeská božstva, kvůli tomu, aby zde usilovně položili oběť vkladů ze svých bohatství božstvu peněz, o němž se domnívají, že přebývá uvnitř železných a nezničitelných pokladen bankéřů, které jsou díky svému božskému poslání předurčeny k tomu, aby svá bohatství zvyšovali až do metafyzické nekonečnosti. Gabriel, takže je to jakési nové náboženství prohnilé buržoazie? Rakovský, ano, je to náboženství. Náboženství moci. Gabriel, vy sám jste potom básník ekonomiky. Rakovský, je-li libo, pak ale jen proto, abych podal pojem o financích jako o produkci nejgeniálnějšího a nejrevolučnějšího umění všech dob. Poezie je v tom případě opravdu nutná. Gabriel, je to ale mylný pohled. Finance, jak říká Marx, ale především Engels, jsou určovány systémem kapitalistické výroby. Rakovský, ano, přesně tak. Jen je tomu úplně naopak. Kapitalistický výrobní systém je určován financemi. To, že říká Engels opak a že se to pokouší dokázat, je jeden z nejjasnějších důkazů toho, že finance ovládají buržoázní výrobu. Ano, je tomu právě tak. Gabriel, tento příběh není nový. Všechno mi to poněkud připomíná slova, která již před 10 lety napsal Trotský. Rakovský, skutečně? Řekněte mi o tom. Gabriel, jedná se o pasáž, kde uvádí, že komunistická internacionála je konzervativní organizace ve srovnání s New Yorkskou burzou. Poukazuje na mocné bankéře jako na vynálezce revoluce. Rakovský, ano, už vím. Vyslovil to v malé knížce, v níž předpověděl pád Anglie. Ano, toto řekl a dodává k tomu, kdo poňouká Anglii na cestu revoluce a odpovídá nikoliv Moskva, nýbrž New York. Gabriel, ale nezapomeňte se hlavně zmínit také o jeho tvrzení, že pokud New Yorkští finančníci realizovali revoluci, pak bezděčně. Rakovský, vysvětlení, které jsem vám uvedl v souvislosti s vysvětlením toho, proč Marx s Engelsem zakamuflovali pravdu, je stejně reálné také v souvislosti s Lvem Trockým. Gabriel, vážím si u Trockého jedině toho, že svého druhu literární formou interpretoval pohled na skutečnost, která je sama o sobě dostatečně známá a se kterou počítali už dřív. Protože, jak správně poznamenává sám Trocký, tito bankéři nepřekonatelně a bezděčně plní své revoluční poslání. Rakovský, takže oni si klidně plní své poslání bez ohledu na to, že to Trocký veřejně deklamuje? Co je to za podivnost? Proč se s tím nijak nevypořádají? Gabriel, finančníci jsou neuvědomělí revolucionáři. Takoví jsou totiž jen objektivně, kvůli své rozumové neschopnosti vidět definitivní důsledky. Rakovský, vy tomu opravdu věříte? Co pak si vážně myslíte, že mezi těmito opravdovými génii se najde někdo, kdo jedná neuvědoměle? Což považujete lidi, jimž se dnes podřizuje celý svět, za takové idioty? Podobný názor by už byl skutečně velmi hloupý protimluv. Gabriel, o co vám jde? Rakovský, o nic. Jen tvrdím, že světoví finančníci jsou revolucionáři objektivně i subjektivně, ale hlavně zcela vědomě. Rakovský, Gabriel, bankéři, vy jste se zbláznil. Rakovský, já? Kdepak? To spíše vy. Jen si nad tím zamyslete. Ti lidé jsou stejní, jako jsme my dva. Skutečnost, že disponují penězi v neomezeném množství, protože je sami vytvořili, nám nedovoluje určit mez všech jejich ambicí. Přináší-li něco člověku plné uspokojení, pak to bude především uspokojení vlastní ctižádosti. Ale nejvíc ze všeho je to uspokojení jeho touhy pomoci. Proč by tito lidé z masa a kostí, ačkoliv jsou nadnárodní bankéři, nemohli disponovat běžnou lidskou vlastností, bažení po co největší moci. V jejich případě po naprosté a absolutní moci nad světem vždyť to samé prožívají všichni lidé, vy i já. Gabriel, ale pokud, jak říkáte a jak se také sám domnívám, už dnes disponují celosvětovou politickou mocí, jaké další moci by se by chtěli ještě dosáhnout? Rakovský. Už se vám to řekl. Absolutní moci. Moci, jaké se těší Stalin v Sovětském svazu. V jejich případě se ale jedná o moc nad celým světem. Gabriel, chtějí tedy dosáhnout stejné moci, jakou má Stalin, jen za opačným účelem? Rakovský, je-li moc reálně absolutní, může být pouze jedna. Idea moci absolutně vylučuje pluralitu. Proto moc, o níž usiluje komunistická internacionála, kominterna, stejně jako kapitalistická internacionála, kapinterna, jsou věci stejného řádu. A protože je absolutní, v politice rovněž musí být jen ona jedinečná a sebeidentická. Absolutní moc je cíl sám o sobě. Je samoučelná, protože jinak už nemůže být absolutní. Dodnes nebyla vynalezena jiná mašinerie tak značné, takřka absolutní moci, jaké dosáhl komunistický stát. Kapitalistická buržoazní moc, dokonce i na jejich nejvyšších stupních, jako je třeba moc císaře, je vždy omezená. Byla-li tedy teoreticky stělesnění božstva ve faraonech a císařích ve starověku díky ekonomické povaze života v daných primitivních státech a při technické zaostalosti jejich státního aparátu, pak stejně ještě vždy zůstávalo nějaké místo pro individuální svobodu. Chápete přece, že ti, kdo už dnes částečně ovládají národy a pozemské vlády, si dělají nárok na absolutní panství. Pochopte přece, že to zůstává jako jediné, čeho ještě nedosáhli. No, tady se máme písničku, navrhuji nějakou hezkou, což bychom se dali, co jsme dlouho nehráli. Už jsme se doblížili.
Pokým krásně svitá, zostane prikrytá, nech ťa celú vnímam, nech pri tebe snívam, nech máme dosť času na ticho aj krásu, nech ťa blízko cítim, nech som z teba sýty. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. Teba uverím, znova sa ma navždy dotkni, ty si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami, znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani, na cestách nás bude strážiť nás boskami. Pokým krásne svitá, prosím zostať odkrytá. Ráno hviezdy blednú, no ja mám prosbu jednu, že keď príde búrok čas a nebo zastrie čierny mrak, nech tá jedna hviezda svieti stále nás. Každý z nás si to svoje už prežil, duše sa našli v povetrí. Pokiaľ sú hviezdy nad nami, ja viem, že budem milovaný. A k teba ty si ma prišla zachrániť, milovať ťa budem, pokým ostanú hviezdy nad nami. Znova sa ma navždy dotkni, spojme si čiary na dlani, na cestách nás bude strážiť láska s boskami. strážiť láska s boskami.
To je jako četl, jak Jiří Čunek spadl ze 4 metrů při odklízení sněhu ze střechy, protože se mu utrhlo lano. A podle svých slov má nalomená žebra a bolí ho dýchání. Dodal ale, že kvůli takové maličkosti neplánuje navštívit lékaře. Zároveň řekl, že tyto výškové práce provádí často i kvůli kondici. Důchodci mohou tyto práce provádět, věří si senátor z Valašska. No, tak může být rád, že to dopadlo dobře, protože já znám člověka, který spadl, propadl lešením jeden metr. Léčil se několik let, měl kratší nohu, páteř měl velice pochroumanou. Pravda je, že potom chodil, bylo to ale vidět na jeho chůzi, a byl to jenom jeden jediný metr. Bohužel spadl tak hloupě, že na napnutý nohy, a to se mu stalo osudným. No. To velice záleží, jak ten anděl strážný, pomlčka vyšší já, jaké má s námi úmysly a jestli jsme fakt užiteční pro nějaký úkol, tak si nás asi víc ohlídají. Řekl bych, že asi pan Čunek je důležitý, aby ještě něco odvedl, odpracoval. Je důležitý člověk, tak on anděl ochránil, jak se říká. Vyšší já mu dalo prostor. Přeci se nezabije ze 4 metrů. Tak bude tady ještě pracovat. Ne? Třeba. Ono vždycky se to řídí podle toho, jaké má s námi úmysly ten nejvyšší. Jak zpívá Jožo Ráš. No. Pojďme zpátky do té knihy. Dobrá. Ukončeme to. Co jsou vlastně zač? Rakovský. Copak jste tak naivní, že se můžete domnívat, že kdybych věděl, kdo jsou, že bych tu takto seděl jako zajatec? Gabriel. Proč? Rakovský, no z velmi prostinkého důvodu, protože člověka, který se s nimi zná a spolupracuje s nimi, nebo lépe řečeno, pracuje pro ně, by nikdy neuvedli do takového postavení, protože by o nich mohl něco vnějšímu světu prozradit. To je přece elementární zásada každé inteligentnější konspirace. Musíte to přece dobře vědět. Gabriel, přece jste říkal, že oni jsou bankéři. Rakovský, já? Kdepak? Jen si vzpomeňte, že jsem stále mluvil jen o finanční internacionále. A když jsem personifikoval, pak jsem vždy říkal oni. Nic víc. Přejete-li si, abych vás otevřeně informoval, pak vám mohu sdělit pouze fakta, ale nikoliv jména, protože je neznám. Myslím, že se nezmýlím, když vám řeknu, že ani jeden z nich nezaujímá žádné politické postavení ani žádnou funkci ve Světové bance. Po zavraždění Rateuna v Rapále jsem si uvědomil, že oni udělují politické a finanční funkce jedině prostředníkům. Je jasné, že se jedná o lidi, kteří si zaslouží jejich důvěru. Ti jsou jim věrní. Toto vše ale musí být tisícinásobně pojištěno. Z tohoto hlediska tedy lze tvrdit, že nadnárodní bankéři a politici jsou jen slámoví strašáci, ačkoliv zaujímají významné posty a figurují jako autoři splněných plánů. Gabriel, ano, všechno je to sice srozumitelné a zároveň logické. Není ale tato vaše údajná a horlivě zdůvodňovaná nevědomost jen vykrucování. Zdá se mi, a dokazují to informace, které o vás máme, že jste v této konspiraci zaujímal dostatečně vysoké postavení, takže byste měl vědět mnohem víc. Copak neznáte nikoho z nich osobně? Rakovský, no jasně, nevěříte mi. Dostal jsem se k momentu, kde jsem vysvětlil, že se jedná o člověka nebo o lidi s osobní charakteristikou. Jak bych to řekl, mystickou, něco jako Gandhi. Na rozdíl od něj se ale neukazují na veřejnosti. Jsou to mystikové čisté moci, kteří se zbavili všech vulgárních nahodilostí. Nevím, zda mi rozumíte, ale co se týče jejich rezidencí a jmen, opravdu nic bližšího nevím. Představte si teď Stalina, který reálně panuje v Sovětském svazu, ale představte si, že není obklopen kamennými zdmi. Nemá kolem sebe ochranku, která by ho střežila. Jeho život je stejně vratký jako život každého jiného občana. Jak by se potom mohl vyhnout atentátům? To znamená, že Stalin je především konspirátor. Ať už je jeho moc jakkoliv veliká, je anonymní. Gabriel, co říkáte, je sice logické, ale stejně vám nevěřím. Rakovský, ale věřte mi přece. Nic nevím. Vždyť kdybych věděl, jak bych byl šťastný, pak bych nebyl tady, kde bojuji o holý život. Velmi správně rozumím vašim pochybnostem a tomu, že kvůli svému policejnímu povolání pociťujete nutnost dozvědět se něco o nějakých konkrétních osobách. Z úcty k vám, ale také proto, že je to nezbytné pro tento účel, který oba sledujeme, učiním všechno možné proto, abyste se zorientoval. Zřejmě víte, že podle nepsaného, ale jen nám známého příběhu byl zakladatelem první komunistické internacionály Weishaupt. Tato věc se v zasvěcených kruzích všeobecně ví. Jinak je pro veřejnost tajná. Připomíná vám něco toto jméno? Stál v čele zednářského seskupení, které je známo pod názvem Illumináti. Přejal tento název od druhé antikřesťanské komunistické konspirace té doby, od gnosticismu. Weishaupt byl významný revolucionář, semita a bývalý jezuita. Předvídal triumf francouzské revoluce. Proto se rozhodl, ale možná, že mu to bylo přikázáno výše postavenými lidmi, protože někteří uvádějí, že jeho představeným byl významný židovský filozof Mendelssohn, založit tajnou organizaci, která by zinscenovala a přiměla francouzskou revoluci zajít dále, než jsou jen politické ambice. Mělo se tak stát za účelem toho, aby se změnila na sociální revoluci, jejímž konečným důsledkem mělo být zavedení komunismu. V těchto heroických dobách bylo na nejvýš nebezpečné se být jen zmínit o komunismu jako o politickém cíli. Zde mají původ všechny ty opatrnosti a tajemství, které musí ilumináty dodnes obklopovat. Ještě dalších 100 let muselo trvat, než nastala chvíle, kdy se člověk vůbec mohl veřejně přiznat k tomu, že je komunista, aniž by byl arestován či dokonce popraven. Tato věc je víceméně známá, ale to, co ví jen málo kdo, je to, že Weishaupt udržoval velmi blízké vztahy s prvním z veliké dynastie Rothschildů. Tajemství, jak nejznámější světoví bankéři získali své ohromné jmění, si lze vysvětlit mimo jiné tím, že byli pokladníky právě tohoto období první komunistické internacionály. Existují údaje svědčící o tom, že když si 5 bratří Rothschildů mezi sebou rozdělilo 5 finančních impérií Evropy, v dosažení a nárůstu jejich pohádkových majetků jim dosy tajně pomáhal. Není vyloučeno, že to byli právě první komunisté z bavorských katakomb, kteří už byli rozptýleni po celé Evropě. Jiní ale říkají, a já myslím, že tento názor je odůvodněnější, že Rothschildové nebyli pokladníky, nýbrž vůdci tohoto prvního tajného komunistického hnutí. Tento názor vychází ze známé skutečnosti, že Marx a čelní představitelé první internacionály, která už působila veřejně, mezi nimi mimo jiné také Gersen a židovský básník Heine, byli podřízeni baronu Lionelu Rothschildovi, jehož revoluční portrét vytvořil anglický premiér Disraeli. Líčí jej jako kreaturu, která vešla do historie díky jeho obraznému stvárnění v podobě Sidonii. Líčí jej jako člověka, který je legendární multimilionář a zná se a řídí tým špionů, karbonáře, zednáře, tajné židy, cikány, revolucionáře a tak dále, tak dále. Ano, všechno to zní sice velmi fantasticky, ale je dokázáno, že Sidonie je právě zidealizovaný portrét syna Nathana Rothschilda. Vypozorovat se to dá mimo jiné také z kampaně, kterou pozvedl proti carovi Mikuláš, proti carovi Mikuláši ve prospěch Gersena. Rothschild tuto kampaň vyhrál. Pokud je reálné všechno to, co můžeme z hlediska těchto skutečností vyvozovat, pak se domnívám, že můžeme určit osobnost toho, kdo vynalezl onu strašlivou mašinerii akumulace a anarchie, již představuje takzvaná finanční internacionála. Současně se domnívám, že tento člověk byl zároveň zakladatel revoluční internacionály. Jedná se o geniální věc. Vytvořit s pomocí kapitalismu akumulaci v nejvyšší míře. Podnítit proletariát ke stávkám, rozšířit po celém světě beznaději a současně vytvořit organizaci, která měla sjednotit proletáře po celém světě za účelem vyvolání celosvětové komunistické revoluce. Tento postup tvoří jednu z nejpozoruhodnějších kapitol světových dějin. Jedná se ale dokonce ještě o něco většího. Vzpomeňme si na větu, již pronesla matka pěti bratří Rothschildů. Budou-li mý synové chtít, válka nebude. To znamená, že právě oni byli těmi arbitry, kteří rozhodovali o válce a míru. Nebyli to tedy králové. Dokážete si vůbec představit dosah faktů tak značného celosvětového, ba kosmického významu? A není snad válka za těchto okolností vlastně už revoluční funkce? Válka je komuna. Od té doby každá válka představovala významný krok k nastolení komunismu. Tady se vrátím. Jo. Tak se to všichni stihli. Jako by to byla nějaká tajemná moc, která uspokojovala vášnivou Leninovu touhu, o níž pověděl Gorkému. Vzpomeňte si na leta 1905 až 1914. Uznejte alespoň to, že dvě ze tří pák moci, které vedou k ustanovení komunismu, nemá v ruce a ani nemůže mít proletariát. Války nevyvolala, ani neřídila třetí internacionála. Nevyvolal je ani Sovětský svaz, protože všechna tato zřízení v té době prostě ještě neexistovala. Stejně tak je nemohli zinscenovat a tím spíše řídit ty bezvýznamné skupinky bolševiků, které živořily v emigraci, třeba že po nich prahly. Všechno je to zcela jasné. Ještě menší možností projevu než dlouhodobé nahromadění kapitálu a vytvoření národní či internacionální anarchie v kapitalistické výrobě disponovali a disponují internacionála a Sovětský svaz. Takové anarchie, která je schopna donutit spálit ohromné množství potravinářských produktů, než aby je rozdala hladovějícím lidem, ta je schopna učinit to, co Rothenau vyslovil v jednom svém prohlášení. Učinit tak, aby se jedna polovina světa věnovala padělání exkrementu a druhá polovina, aby jej začala spotřebovávat. Vždyť konec konců, co pak může proletariát věřit tomu, že on je příčina inflace, která narostla geometrickou řadou, nebo té devalvace trvalého nárůstu přidané hodnoty a nahromadění finančního kapitálu a nikoliv tedy lichvářského kapitálu. A to vše kvůli tomu, že se nedokáže vypořádat s trvalým klesáním své nákupní schopnosti, čímž dochází k proletarizaci střední vrstvy, která byla od jak živa reálným odpůrcem revoluce? Proletariát neřídí páku ekonomiky ani páku války. Ale on sám je třetí páka a jediná viditelná a navenek vystavovaná páka, která zasazuje definitivní ránu moci kapitalistického státu a ovládá jej. Ano, proletariát ji ovládne, pokud oni mu jej vydají na pospas. Gabriel, znovu vám opakuji, že všechno to, co jste mi zde svou putovou literární formou vyložil, si zasluhuje definici, kterou jsme tu už v tomto nekončícím rozhovoru opakovali do omrzení. Přirozené rozpory kapitalismu. Pokud v komunistickém hnutí vidíte ještě nějakou další vůli a činnost mimo proletariátu, pak bych chtěl, abyste mi ukázal nějaký konkrétní osobní příklad. No, kolik máme? 16.52. Stačí vám jen jeden? Ptá se Rakovský. Dobrá, tak si poslechněte krátký příběh. To oni diplomaticky izolovali cara v souvislosti s rusko-japonskou válkou. Spojené státy pak financovali Japonsko. Konkrétně to byl Jakob Schiff prostřednictvím své banky Kuhn Leib Company, v jejímž čele stál. Dobře víte, že jeho banka byla dceřiná společnost bankovního domu Rothschildů a sám Schiff z něj vzešel. Měl tak významnou moc, že dokázal dosáhnout toho, aby státy mající koloniální državy v Ázii podporovali vytvoření japonské říše, a to navzdory tomu, že se Japonci vyznačují silnou xenofobií. Dnes už tuto xenofobii Evropa cítí na vlastní kůži. Ze zajateckých táborů do Petrohradu přijeli nejlepší bojovníci vycvičení jako revoluční agenti. Poslání tam byli z Ameriky s povolením Japonska, které Amerika dostala prostřednictvím osob, které Japonsko financovali. Rusko-japonská válka vyvolala díky zvenčí zorganizované porážce carské armády v roce 1905 revoluci. Ta sice byla teprve předčasná, nechybilo ale mnoho a skončila vítězně. A pokud tedy ještě nezvítězila, každopádně vytvořila nezbytné politické podmínky pro konečné vítězství v roce 1917. Řeknu vám ještě víc. Četl jste životopis Trockého? Vzpomeňte si na jeho první revoluční období. Tehdy byl ještě velmi mladý. Po svém útěku ze Sibiře žil nějakou dobu mezi emigranty v Londýně, Paříži a ve Švýcarsku. Lenin, Plechanov, Martov a další pohlaváři na něj tehdy hleděli pouze jako na slibného novoobránce. Trocký ale už během první rozepře projevuje snahy stát nezávisle. Současně se snaží stát vůdčí postavou jejich sjednocení. V roce 1905 je mu teprve 25 let. Vrací se do Ruska sám, bez podpory strany a bez vlastní organizace. Přečtěte si dokumenty o revoluci 1905, které neprošly Stalinovou cenzurou. Tak třeba zprávy týkající se Lunačarského, který nebyl trockista. Trocký byl první postava během revoluce v Petrohradě. Bylo tomu skutečně tak. Jedině on a právě on z této revoluce vychází sám jako vítěz. Získává vliv a těší se značné popularitě. Ani Lenin, ani Martov, ani Plechanov nezískali u lidu tolik popularity jako on. Buď si ji jen udržují, nebo ji dokonce mírně ztrácejí. Jak a proč se zvyšuje význam neznámého Trockého, který v jediném okamžiku získává moc značnější, než byla ta, již se těšili nejstarší a nejvlivnější revolucionáři? Velmi jednoduše. Oženil se. Společně s ním do Ruska přijíždí jeho manželka Sedovová. Víte, kdo byla? Byla dcerou známého bankéře Životovského, který byl zpřízněn a spojen s finančním domem Warburgů, s těmito spolupracovníky a příbuznými Jakoba Schiffa. Tedy právě s finančnickou skupinou, která, jak už jsem řekl, financovala rovněž už revoluci v roce 1905. Tady tkví příčina toho, proč se Trocký rázem dostává do čelního postavení mezi revolucionáři. Zde máte klíč k jeho opravdové osobní charakteristice. Nyní se podívejme na rok 1914. Za zády lidí, kteří provedli atentát na arcivévodu, stojí Trocký. Tento atentát vedl k celoevropské válce. Copak skutečně věříte tomu, že atentát a válka byly jen pouhé náhody, jak se o těchto událostech na jednom sionistickém kongresu zmiňuje Lord Malshet? Zanalyzujte si tyto události z pohledu nenahodilého vývoje bojových akcí v Rusku. Poraženectví je vzorová záležitost. Pomoc spojenců carovi byla řízena a podporována tak obratně, že spojeneckým emisarům dala možnost a právo vystavovat to na odiv jako argument a dosáhnout toho, aby Nikolaj kvůli své hlouposti velel k sebevražedným útokům, které následovali jeden za druhým. Zástupy ruských vojáků si šli pro smrt jako najatka. Jejich ztráty byly kolosální. Ruská armáda však byla v podstatě nevyčerpatelná. Organizovaná řada porážek způsobila revoluci. Když hrozba číhala ze všech stran, našel se prostředek, jak situaci řešit formou zavedení demokratické republiky. Měla to být velvyslanecká republika, jak se o ní vyjádřil Lenin. Znamenalo to však beztrestnost ve vztahu k revolucionářům. Ale to ještě zdaleka není vše. Kerenský měl za úkol zinscenovat budoucí krveprolití, k němuž došlo formou útoku. Zrealizoval je za tím účelem, aby se proud demokratické republiky vylil z břehu. Dokonce ještě něco víc. Kerenský měl za úkol plně odevzdat stát komunistům a tak také učinil. Trocký tím dostal možnost nepozorovaně dostat pod svou kontrolu celý státní aparát. Co to bylo za podivnou zaslepenost? Takže taková je realita v tolik opěvované říjnové revoluci. Bolševici přijeli to, co oni tím svěřili. Ježíš, musím končit. To je všechno, přátelé. Už tady určitě čeká kolega z Brna, ještě ne, to nevadí. Já se s vámi musím loučit. Zítra budou dvě reprízy, protože budu pryč. Takže zítra budou reprízy a uslyšíme se v pátek. Mějte se krásně. Od mikrofonu se s vámi loučí jak jinak než Petr Václav.
Střetni sa Anča odlepila, prišla k nám do mesta. Po ulice chodí ako víla, ako mladá nevesta. Po chodoch šatniach všetko skúša, čo je trochu pristane. Pijore si luxus, kabát pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava number two. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako neplatené volno. Anča, si drahá ako volno. Robote sa hrá len s pínkom, neozdraví na pozdrav. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistíš vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šepne ku minty sprej. FIFA, Fiji, fly away. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako neplatené volno.